Dobro večer in lepo pozdravljeni v študentski oddaji Kolokvij. V njej bomo nocoj precej samozavestni. No ja, vsaj govorili bomo o samozavesti. Samozavest je v slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot prepričanost o svoji sposobnosti, znanju in moči. Koliko imate te prepričanosti vi? Premalo ali morda preveč? Kaj nam pomaga graditi in kaj nam grize samozavest? O tem v nadaljevanju. Zanimivo bo, zato ostanite z nami. I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. I have legalized robbery, called it belief. I have run with the money, I have hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks. Invented memories, I did burn all the books. And I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. Well, I tried to be me, I've tried to be mine, but I spat like a woman and I sulk like a child. I have lived behind walls that I may be alone, striven for peace, which I never have known. And I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. Well, the sun rose on the courtyard, and they all did hear him say, you always was a Judas, but I got you anyway. You may have got your silver, but I swear upon my life, your sister gave me diamonds, and I give them to your wife. Oh, Father, please help me, for I have done wrong. The man's too big, the man's too strong. Najprej spoznajte moje nocojšnje sogovornike.
Živjo, jaz sem Viti iz Znanih Goric.
Živjo, jaz sem Patina iz Loga.
Živjo, Tomaš z Katarine na Ljubljano.
Dobro večer, lep pozdrav sem trem, pa hvala lepa, da ste se oglasili v studiju. Na pogovor, današnja tema pa samozavest. Pa me najprej zanima, ne vem, ste samozavestni, kako razmišljate o sebi? Imate dovolj samozavesti, ali kdaj začutite kakšno nihanje, kako, recimo, vidite?
Ja, recimo, jaz sem v osnovni šoli imel tako samozavest, bolj tako, na dnu. Ampak, ko sem prišel v srednjo šolo, se mi je pa kar nekako dvignil, že sam zaradi tega, ker sem starejši in sem pridobil samozavest že takoj na začetku. Naprej mi je bilo malo strah, ampak pol sem spelo.
Aha, zanimivo. Se pravi, se samozavest premika. Je, pa je, ni, pa tako naprej. No, bomo
tudi
kasneje ugotavljali, zakaj in kako. Tina, kako je s tvojo samozavestjo?
Zame drugi o meni reče, da sem zelo samozavestna.
Aha.
Jaz pa glih nisem ravno tega mnenja. No.
Ja, kako to, da te drugi drugače vidijo kot sama sebe?
Ja, mogoče to je ena taka maska moja, ne, da vam nastop takne, pa v bistvu ni čistko. Ne, drugače pa meni samozavest da, recimo, če eno stvar dobro naredim, mi to da samozavest za naprej. Če smo to dobro speljali, bomo tudi naslednjič.
Aha.
Tako se mi zdi, da
potrdito z tako nekim dejanjem, z nekim uspehom človek dobi potrdito in potem imam mečkano boljšo podobo o sebi.
Tako.
Dobro, no, tudi o tem, kako človeka vidijo drugi, kako sam sebe vidi, no, o tem bomo tudi malce kasneje. Zdaj pa Tomaš še o tvoji samozavesti, kakšna je?
Ja, jaz sem, recimo, na enih področjih zelo samozavesten.
Aha.
So pač področja, kukre pač pri vsakmu, če eno stvar zna, je definitivno samozavestno pri njej, ne. Glede, kar se pa tiče recimo v novom okolju, pa bi jaz rekel, da sem samozavesten, pa tudi drugi med ko vidijo. In to po mojem zaradi tega, ker sem bolj tako zgovoren. No. Hitro se vključim, najdem sorodne.
Duše in ja, tako naprej. Kaj misliš, Tomaš, da je to povezano kaj s karakterjem, tudi samozavest? Ne vem, so nekateri raje malo bolj umaknjeni, pa rečemo, da so nesamozavestni, ali kako jesti?
Lahko bi tako rekla.
Aha, ja.
Po mojem je tudi odvisen od, tudi od temperamenta. No?
Dobro. Kaj pa pravite recimo o svoji generaciji? Dobro, jih poznate, družite se z mnogimi. Je to generacija samozavestnih ljudi ali ne? Ali kako recimo vstopate v kontakte, kaj vi doživljate pri svojih vrstnikih? Ker recimo, če povem svojega zornega kota, ne, bi rekel, da tukaj pa ni težav, ne? Da je pa mladina v današnjem času zelo samozavestna. To slišim tudi od drugih, recimo starejših. Pa me zanima, kako se vi čutite. Ne? Je res tako ali ne? Ali je to nek zunanji izraz, Tina, kot si ti rekla?
Kaj pa vem, no, jaz to zelo dvojno doživljam. Po eni strani se mi zdi, se veliko več upamo, kot pa, vem, generacije mojih staršev ali pa tako, ne. Po drugi strani pa se mi zdi, so zdaj bolj nesigurni časi, bolj nekak ne vemo, kam gremo, pa se mi zdi, da je več tega strahuno v zraku, pa manj samozavesti, pa manj vizije. No. Mislim, da je klima trenutno ni tako zelo.
Kaj pa so ti glavni strahovi, recimo, ki načenjajo, najedajo vašo samozavest? Kaj so to koraki v življenje, razmišljanje o prihodnosti, ne vem.
Ja, zame je vsaka nova situacija, ne vem, pa ne mislim zdaj izpit na faksu, ampak tako recimo, ne vem, zdaj sem bolj na poti osamosvajanja, ne?
Ja, ja.
Tako, no, vsaka nova situacija, ki mi je neznana, ne?
Ja.
V bistvu zelo ne samozavestno stopam, ampak polka pa spoznam to situacijo, pa ko vidim, da se tukaj pa tudi gre, ne, pol pa nekak stopam, pa se bo šlo, ne, tako. Mislim, da, tako kot sem že prej rekla, no, pač korak za korakom, no, raste tudi samozavest.
Vid, kaj je, recimo ti si rekel, da je sprememba okolja najbrž botrovala samozavesti. Če se človek nekje pojavi v novem okolju, rekel se v srednji šoli, kjer je v bistvu tabula rasa, nepopisan list papirja, se lahko na nek nov način tudi predstavi, ne, in potem, če začneš bolj samozavestno, ali kako je s tem, ne vem?
Ja, meni se je tako zdel, ne vem, Zdaj sem zadnji letnik, pa sem že malo pozabil. vem pa to, da se pa glede moje samozavesti za naprej kar malo bojim. No. Ja, nimam tok. Ampak vem pa, ka bom pa začel na nov, bo pa pol pa bo v redu naprej.
Aha, se pravi, je treba narediti prvi korak, ali kako?
Zdi se mi, da kar ja.
Ja, zagrabiti bika za roge, se soočiti strahovi in potem se tudi samozavest pojavi. Jaz mislim, da smo naredili dovolj za uvod, da smo pritegnili pozornost, no o tem, kaj grize samozavest, o negotovostih takšnih in drugačnih, ki je črpati samozavest na vsem tem, pa v nadaljevanju. Ostanite z nami. Tako, samozavestno smo zakorakali v novo temo v našem kolokviju, govorimo o samozavesti, zdaj bi jo pa definirali, pogledali, kaj pravzaprav to je. Kdaj se Tomaština in Vid počutite samozavestne, močne? Kakšne situacije so oziroma kakšni so občutki, ko rečeš, no zdaj sem pa nekje postavljen trdno.
Ja, meni se tako zdi, kot je že Tina prej rekla, kaj eno stvar narediš, a ne? Te že avtomatsko se počutiš bolj samozavesten, a ne?
Če si uspešen v nečem.
Ja, tako.
Kaj je to potrditev tega, da si dobro delal, potrditev pred drugimi?
Se mi zdi prvo potrditev pred samim sebi.
Aha.
Ja.
Da samim v sebi dokažeš. Je človek lahko ne samo zavesten, tudi v odnosu sam s seboj. Lahko najbrž očitno, ne, Vid?
Iz mojih izkušenj, ja.
Aha, kaj, ti si, no recimo, če začnejo pri tebi, Vid, ti si rekel, da recimo v osnovni šoli si bil manj samozavesten. Kaj je to pomenilo? Kaj si dvomil vase v svoji sposobnosti, v to, da se bo kaj dobro izteklo? Kako je bilo to videti, recimo?
Ja, sem nekak dvomil, ja. Ne vem, pa tudi, pač, kaj si mlajši, bolj tako otroško razmišljaš.
Porazi niso del razmišljanja, ne? Človek mora biti v svoji viziji, mora biti človek popoln, ne? Ko smo starejši, vemo, da nismo več popolni in da tudi ne moremo biti popolni in se lažje sprijaznimo s kakšnim neuspehom. Otrok pa najbrž, da se manj pač sprijazni z neuspehom, tudi pri igri sami, ali kako? Dobro, v redu. Mogoče še beseda o tem, kaj recimo grize vašo samozavest, kaj jo je včasih grizlo, recimo predno ste dozoreli, Tomaš, ti si rekel, da zdaj si dokaj dobro postavljen v življenje.
Ja, tako ne, recimo ena stvar, recimo jaz sem lahko samozavesten, ena stvar jo naredim, jaz sem samozavesten sam, ne, in to ni nujno, da je stvar, ki jo tudi drugi vidijo, ne.
Aha.
Se pravi, da samo jaz sam zase vem, ne.
Torej podobno ampak, kot vid, ne.
Potem pa, če recimo pred drugimi naredim, ne, ja, potem recimo sem prvo ponosen nase, potem pa tudi vem, da med drugi vidijo, mislim, da drugi to vidijo, da sem nekaj dobro naredil, ampak potem pač meni si, da prije ena nevarnost, da se prevzameš,
aha,
da misliš, da zdaj pa ne vem, kaj si, ne, in da potem lahko lahko sem tako obnašanje, mislim, se tako obnašaš, da te drugi nekak ali izločijo ali nekaj tazga, ali pa preprosto en iz družbe, ne vem, direkt pove, zmeče, zdaj si pa nekaj naredil, zdaj pa misliš, kaj si, ne. Mislim, da se tukaj potem, da potem pa velik udarc pride zate, ne, sploh, če misliš, koliko si zdaj dober, koliko si nekaj dobrega naredil. In mislim, da je tukaj ena taka stvar, da ti nekak zavre to,
to pot samozavesti.
Ja.
Kje pa najdete mejo? Kje je tista prava meja med tem, da si recimo zdravo samozavesten, se pravi, da zaupaš vase v svoje moči in da daš to tudi vedeti drugim, da pač poveš, to in to sem naredil, to in to sem dobro naredil. In kje je tista meja, ko že rečejo, ne, tako kot si ti rekel, da se pa zdaj hvališ, da se ven mečeš in tako. Kako jo skušate vi najti? Zdaj, kje jo vi vidite? Recimo tudi pri drugih mogoče, ne samo pri sebi.
Ja, meja je tanka, ne? Mislim, ja, je, zelo hiter.
Se stalno sprehajamo malo
ja,
na to pa na oni stano.
Ja, mogoče jaz eno izkušnjo povem, ko sem delala prek študenta v enem podjetju in tako sem zelo občutvala sodelovko, ki v bistvu bila zelo samozavestna, ampak kaj to pomeni? Ne, da bi ona toliko obvladala, ampak ona je bila toliko prepričana, da ona tisto res najboljš zna narediti. In tako, jaz pa ne, jaz sem pa kontra, ne. Jaz sem bila pa skozi prestrašena, da bom vse prav naredila, pa da bo čim manj napak, pa tako, ne. Tako da občudujem ljudi, ki znajo biti zdravo, samozavestni, se pravi, tudi če čisto obvladajo stvari, ampak da želijo najbolj speljati in delajo na tem, ne. Tako da mogoče bi bilo dobro, da bi bili bolj samozavestni, ne.
Aha.
Bi bilo več pozitivnega.
Pa kaj, imate občutek, da recimo vašo generacijo malo spodbujajo v tej smeri, češ prodaj se, ne, bodi samozavesten, tak občutek imamo malce starejši, ne, da včasih niti ni veliko pokazati, ampak mlajši ljudje prihajajo zelo zdvigneno glavo in dejansko prodajo sebe in tisto, kar imajo, čeprav mogoče še ni veliko, ampak znajo to nekako zapakirati, to je eno takšno samozavestno podobo, samozavestno obliko, česar starejši največ, da ne znamo, mislim, toliko. Vsaj nas so še učili z te skromnosti, ki je včasih tudi lažna skromnost, ne, da se niti svojimi uspehi ne, ne pohvališ. Kako je zdaj s tem? Vas spodbujajo k temu, da, da se izkažete, pokažete, da tudi se postavite zase ali ne?
Jaz mislim, da je Tomaž že prej rekel, da pol se ta samozavest, ki je lahko tudi lažna ali pa zelo na puhlici ne stoji,
aha, ja.
Da zelo hiter potem tudi izgine lahko. Ne?
Aha, da se razkrije.
Ko dobiš pravi povratek informacij, ja, aha. te zna to zelo potreti in mislim, da zelo hiter pristaneš na realnih tleh in vidiš, da mogoče pa bi bilo drugač, da, da ne stopaš tako.
Zanimivo.
Kakšen delež ima pri samozavesti družina? Kakšni so zdaj, kakšni so principi vzgoje? K neki skromnosti, ostani zade, niti treba stopiti v prve vrste. Ali pokaži se, daj, naj te vidijo tudi drugi, izkaži se. Kakšne izkušnje imate vi v zvezi s tem? Pa, če pogledate svoje vrstnike.
Jaz mislim, da... No, daj, povej.
Ja. Ne, meni se zdi, da moji starši velikrat mi glede moje stroke govorijo, da naj se pokažem, da naj pokažem se drugim, kaj delam in da me bojo spoznali in sicer se ukvarjam s fotografijo. Ampak se mi zdi pa, da je zdaj vsaj pa v mojem primeru manj tega v družini, kukor pa zuni družine.
Aha.
Se mi zdi, da sem več samozavesti pri dobu zuni družine, kukor pa znotraj.
No, recimo pri tvojem delu je se mi zdi specifično, ne, da človek nekaj dela, nekaj dobrega naredi, ampak tisto mora tudi nekako ponuditi, prodati in to prikazati. Najbrž na en tak zelo samozavesten način, da vsi ostali to sprejmejo. Ne? Če nekako skromno prideš z vsemi temi stvarmi, z izdelki recimo, potem te mogoče niti ne jemljajo tako resno, kako je s tem.
Ja, glede tega še nisem pri taki samozavesti.
Ja, no tudi to se gradi. Ne? Ampak recimo, kaj sem pa, če pogledaš tudi svoje kolege, ki se ukvarjajo s to stroko umetnosti, o starejše mogoče, najbrž, da morajo imeti neke pristope, ne, da...
Ja, recimo, zdi se mi, da recimo moj prijatelj se zelo rad ukvarja s to reportažno fotografijo, ne,
ja.
In vidim, da on, njemu sploh ni problem stopati pred ljudi, jih fotografirati v kakšnih prireditvah ali pa kaj tazga. Jaz pa velik kraj sem v zadi, pa delam v kakšnem zaprtem studiju in ta prestop mi je težko narediti, da bom tis, kar sem naredil, pokazal tudi drugim ljudem.
Ampak je pa najbolj zganujen, ne, pri takšnem poslu.
Ja, to pa ja.
Ja. Zanimivo. Kje črpate samozavest, kadar se zamaje? Recimo, ko včasih človek klone, ne, naredi napako ali pa karkoli in potem se zamaje podoba, pa si reče, joj, a se jaz lahko sploh kosam. Kje črpate samozavest? Kako se spravite po konci?
Mene običajno, ne, stvar, recimo, katerakoli zelo potre. In potem zelo pač vidim, da ostanem tam opodno neki časa, ne. Potem pa oporo mi daje, mislim, da največ družina. Potem prijatelji. Mislim, da pa v mojem primeru tudi se na Boga zanesem. No. Tako mislim, da mi stoji ob strani in me še iz take krizne situacije, ki ponavad sama zabluzim, ne, me potem tako nekako.
Potegne ven. Močna opora.
Tako.
No, dobro. O takšnih in drugačnih oporah tudi v nadaljevanju ostanite z nami.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Easy. Day. We always
well,
do it.
I never lost
nice.
One minute
too rough.
And
but we're going to take the beginning of this song
the
and do it easy.
Big wheel keep
but then we're going to do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Rolling.
Rolling on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the man
every night and day.
And I never lost one minute of sleep.
And I was worrying
about the way the things might have been.
You know that
big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning.
Rolling,
yeah.
Rolling,
rolling.
Pri prejšnjem delu pogovora smo se ustavili pri negotovosti, ko nas včasih zamaje, ko naredimo morda še celo kakšne napake ali pa ko se ne izteče vse tako, kot bi se moralo in se nam poruši samozavest, samopodoba. Kako si v tem primeru pomagate? Tina je že povedala svoje, naštela nekaj, Tomaš, kako je s teboj? Se ti sploh kdaj poruši?
Ampak jaz bi rekel, da večkrat rabim prijatelje, okolico, kadar probam v eni stvari se na novo preizkusiti,
ja.
Pa se mi nič ne sanja, koliko pač, a sem dober v tem, nisem dober v tem. In potem, potem pa, čeprav jaz mislim, da recimo sem, še zmer nekoga vprašam, samo zato recimo, da vidim, da dobim eno ali potrditev, ali nekaj na ta način, da nekoga vprašam. In on mi pač pove isto, kot se jaz mislim in rečem, evo, so že dva.
Aha,
dobro. In potem, potem je pa pač odvisen, kakšno je to stavno. Ampak...
No, zdaj me pa zanima, kakšni morajo biti ti prijatelji. Ali morajo povedati tisto, kar človek potrebuje, kar rabi, ali morajo povedati resnico. Se pravi, dostikrat je namreč tako, da prijatelji trepljajo po rami in pravijo, joj, to si pa odlično naredil, v bistvu si pa mislijo, no ja, no, ni bilo najbolje. Kaj človek potrebuje za dvig samozavesti? Neko lažno trepljanje za to, da vendarle delaš korake naprej ali resnico? Kakšne so vaše izkušnje?
Jaz ponovat vprašam, kar vide, kar so tako nekako najbolj prijatno, no?
In kaj, veš, da ti bo povedal kaj?
In on mi ponovat pove, mehano lepšana resnica. Ampak tako, aha, da,
kanček,
vem,
ja.
Da vem, da, da ni tako, kot jaz mislim, da je.
Razumem.
Ampak ne pove, mislim, včasih pove tudi zelo ostro, in pol sem mogoče malo dolgo brez naredim, ampak aha, to ne aha. Tako, da bi se videl. Ne? Ampak,
ja, ja, razumem.
Čisto
ja.
Malo sem mislim, aha, no, okay, jaz sem popračal kot druga, ne, se lice pet, ampak tako, no,
Se pravi, še vendarle resnica, na katero se zaneseš, ampak hkrati pa na tak način servirana, da te vendarle ne potre, ampak ti daje nek
zakon. Mogoče spodbuda zraven.
Spodbuda zraven.
Kaj bi bilo treba spremeniti, recimo, ali pa ne vem, nekaj v tem smislu.
No vid, zate vprašanje, je težko povedati resnico na tak način, da je mogoče še malce spodbudna, ali pa se je težko odločati med tem, a ne povem čist po pravici, ali ne vendarle še malo pohvalim, ali kako?
Ja, včasih je težko presoditi. Tako, ne vem, do takih prijateljev, ker sem res tako tesno povezana, ne, mi je včasih kar ni problem povedati. Ali pa tudi ne, no. Se mi zdi pa, kadar pa ne povem, kadar pa tisto malo lažno povem, resnico, ne, da moram dati pa zraven še eno spodbudo.
Aha, aha, aha.
Ja.
Kaj pa ti, recimo? Kaj želiš slišati? Kaj, po čem se bolje počutiš? Po nečem, kar mogoče veš, da rečeš, joj, to mi sam hvalijo, to mi sam rečejo tako, ali je resnica, vendarle, kadar je recimo takšna, da ni najboljša, vendarle zaboli. Kaj je bolje za samozavest?
Eno je z drugim.
Eno z drugim,
aha. Ampak ponovat bolj spodbuda.
Ja, spodbuda vleče naprej, ne?
Ja.
Tina, kako je s teboj?
Jaz sem že sama do sebe preveč kritična, ne?
Aha.
Tako da pri men najbolj zaleže v spodbuda, pozitivna spodbuda. To mi res pomaga, no? Tako recimo. Ja, pozitivna spodbuda, je. Zato ker kritika sem že... Jaz se mi zdi preveč ostra do sebe,
aha.
Tako da če me pol še en drug skritizira, pol je to še eksponentno, pol ta kritika raste.
Ja,
tako da,
ja. Kako se ti zdi, tvoji prijatelji poznajo ta tvoj odnos, mu sledijo ali ne? Si nabiraš okoli sebe takšne ljudi?
Ne, se mi zdi, da imam zelo v redu prijatelje, tako da mi tudi povejo... tako resnico, ne? Čeprav včasih boli, ne? Sploh ena prijateljica je zelo cinična in pa točno ve, kam more pritisniti, ne? Tako da, ampak tako, no. Pa mislim, da je tudi občutek človeka, včasih si želiš samo pozornosti, recimo pa včasih pa res iščeš mnenje, ne? Tako ja. Da to je tudi razlika, ne? Tako da mislim, da
težko je, težko je najbrž ujeti pravi trenutek tudi za prijatelje, ne?
Ja.
Kdaj si zdaj Tina želi pozornosti, ne? Pa ja. Jo moramo pohvaliti, pa kdaj si želi pravega mnenja, pa bomo mogoče še kaj pokritizirali.
Ja.
Kako pa ti operiraš s tem, kadar nekomu drugemu, recimo, po kakšni stvari, ko te vpraša, kaj poveš?
Ja, skušam biti zelo previdna, ker par let nazaj sem povedala vedno vse direktno po resnici.
Pa se potem
je bil marsikdo tako razočaran ali pa, ne vem, a povem en krut primer, recimo.
No, no
iz pubertetniških časov, mislim, zgodnje pubertete, ne.
Ja.
Ko je ena sošolka ves čas govorila, da je debela, ne.
Aha.
V bistvu je bila pa zelo vitka in tako, ne, visoka in tako, lepa punca, ne. Upam, da ne posluša zdaj. In potem je ona ves čas govorila, da je debela, ves čas je pa pričakovala, da mi govorimo, ne, suha si, lepa si.
Ja,
tako.
Ja.
In pol, ker je bilo pa enkrat meni dovolj, ne, sem pa rekla, joj, ampak si se pa res nekaj zredila.
Kruto.
No in od takrat naprej ni nikoli več men potožila.
Ja, zanimivo je, ne, kako ljudje pravzaprav hlepimo po priznanju. No, to je čisto človeška lastnost. Od tega to nam daje na vse zadnje tudi energijo, nove korake. Vam pa lahko iz izkušenj povem, tudi ko recimo govorim svojo generacijo, da se potem z leti to prevesi in da starejši, ko smo, bolj si želimo tistih pravih, tudi kritičnih besed, najbrž jih znamo drugače sprejeti. Mogoče smo že bolj samozavestni, kaj pa vem. Še nekaj, koliko tega je recimo v vaši družbi, te lažnega bodrenja, lažnega spodbujanja, lažne samozavesti v vaši generaciji, recimo. Če gledam recimo oddaje kot za Slovenije ima talent in podobne, ne, marsikdo se je norčeval iz ljudi, ki so prihajali brez kakršnega koli talenta, pa vendar prepričani, da imajo talent, ker so jim vsi okoli njih govorili, da ga imajo. Spodbujali so jih. Koliko je te lažne spodbude, recimo, vaši generaciji?
Jaz bi rekel, da za mojo generacijo ne bi mogel tako zelo reči, ne? Uh-huh. Ampak za generacijo, ki je pa starejša, ne vem, 10 let,
ja.
Se mi zdi pa, če pogledamo slovensko glasbeno sceno, da je tega, mislim, kar velik, no.
Aha.
To je pa kar podano.
Kup ljudi, ki so jih prepričali, da imajo talente, kako, in ja. Jih v bistvu nimajo. To imaš dobro, to so zelo kritične besede, ampak mislim, da so kar na mesto, ja. Se pri vas že to kristalizira, znate tudi presoditi malce, kaj zdaj je, kaj drži, kaj ne drži.
Ja, ne vem, no, Slovenija ima talent. Meni se je pa zdaj posrečen on možakar, ki je prišel na odr, pa je začel štrikati, ali? Mislim.
Prepričan, da je to nekaj...
Ja, da je to nekaj no. posebenega, ne? Mislim, pa zakaj pa ne, no?
No?
Se mi zdi, smo po določenih stvarih preveč kritični Slovenci, tako. Preveč zapeti, tako.
Ja.
Da bi se lahko bolj sprostili, pa uživali čist.
No, s tem se kar
običajnih stvarih.
Ja. In da imamo na vse zadnje določene kakovosti in določene talente, ki jih večina sicer ne prepoznava kot talente, ampak to vendarle so, ne? Sploh če si ne, recimo drzneš stopiti pred publiko in pač početi tisto, kar imaš rad. Dobro, no v zadnjem delu pa še kaj o maskah.
Listov po revijah, pa sem veni ta rumeni prebral. Če svojemu partnerju vse poveš, delaš najbolj prav. Kako lepa misel, če dva se rade imata, naj drug drugega spoznata, prav do kosti. Ker resnico člov prenese, ne prenese pa laži. Sem rekel svoji dragi, hej ženska, kaj ti misliš o tem? Veš, za me to ni problem, če hočeš ti o sebi vse povem. A tudi jaz bi zvedel rad, kaj se ti v glavi godi, a sva v redu, ali pa se ti kaj narobe zdi. Resnico bom prenesel, ne prenesem pa laži. Poslušaj, mala, zdaj se ti bom jaz razkril. Pa sem povedal enih par stvari, nekaj pa tudi zatajil, da bi še lepši bil. Me je poslušala, reagirala pa ni, ko sem končal sem djav, no zdaj pa si na vrsti ti. Resnico bom prenesel, ne prenesem pa laži. Je še vedno tiho, bila pač trmasta, sem rekel, povej. Odpri mi dušo in srce, pa nama bo še lepše kot doslej. Vse bo okej, okay, govori, nič se ne obiraj, usteca odpiraj, naj iskrenost ven leti. Resnico bom prenesel, ne prenesem pa laži. Ženski prekipelo in mi res povedala je vse, kaj misli si o men, kaj čuti, kaj želi, kaj jo žre. Šla je v podrobnosti, da me kar zvilo je, se mi stemnilo je pred očmi. Sem le prijazno kimal, ja kaj sem pa mogu, potem še dolgo psihično si nisem mog pomogu. Me resnica je sesula, raje bi imel laži. Če me danes vpraša, a ti še kaj povem? Hitro rečem, ne, 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 ne bi več o tem. Saj vem, koruza uspeva, pravijo, da bo huda zima. Pomembno je še zdravje, drugo pa me ne zanima. Mi do resnice nimam raje, naj ne vsak dan je laži.
Kot protiutež današnjemu pogovoru o samozavesti bi pravzaprav lahko postavili pogovor o skromnosti. To se najbrž da izključuje. Ne? Če si samozavesten, potem najbrž da ne moreš biti skromen. Vsaj tako razmišljam, kadar gledam razno razna navodila, načrte, spodbude, ki jih dajejo recimo sploh mladim na začetku karierne poti. Ste se že srečali s tem, ko pravijo: bodi samozavesten, pozdravi, poglej v oči, prodaj se, kot da si glavni na svetu, da znaš najbolje to, da znaš najbolje ono. V svoje življenje pise upiši vse in to na tak način, da se bo vedelo, da si edini, ki to zmoreš in tako naprej. Tega veliko ste se že srečali s tem. Ja, ste.
Še začnem.
Ja, Tomaš.
Ja, recimo, pri meni je bilo, ko sem bil v osnovni šoli, ne, sem igral violino. In jaz sem zmer dobival od staršev po nastopih pohvale, ne. Ampak jaz sem bil kle zmer skromen, zmer sem rekel, ne, se ni tako dobro bilo, ni bilo tako vrede, ne. Zato, ker sem jaz mislil, ne, da pač, ker so starši, je to ena njihova dolžnost, da mi rečejo, da sem dobro, ne. In kle sem zmer sem stal skromen, ne. Ampak potem sem tudi pri drugih, sem pol kasneje videl, da sem tudi pri drugih začel tako, ne. Ko mi je nekdo pohvalil, mislim, vljudnost, ali pa ne vem,
ja, ja.
Nekaj tazga, ne. In mislim, da sem
kdaj tudi napako naredil, no?
Uh-huh.
Da,
da si šel v svoj minus. Prevečkrat
nisem sprejel te pohvale, ne? Ker meni se je zdel pač, kaj povem, no?
Da je pohvala zaradi pohvale, ne pa zaradi razloga. Ne?
Ja, pa tudi zdel se mi na en način, kukor, mislim, če jaz to lahko, po moje, to lahko vsak zna. Pa ne vem.
Aha, aha.
Ja. Mogoče tudi podcenjevanje samega sebe, ne vem. Odvisno od situacije, ne?
Se pravi, preveč skromnosti tudi lahko škodi, ne? Da je enostavno potem tistega ne razvijaš, kar bi lahko še bolj, oziroma, no spet bi se lahko vprašali, kje je zdaj meja med skromnostjo in samozavestjo, ampak te nekako lažne samozavesti, ti si Tina na začetku rekla, da gre za masko. Včasih si je najbrž, da treba tudi nadeti to masko. Kdaj si jo vi nadanete? Ko stopite vid, recimo, ko si vstopil v novo družbo, v srednji šoli, ali kdaj si nadanete to masko, češ zdaj pa moram imeti nek cool look oziroma videz samozavestnega človeka.
No, meni se zdi, ponovat, ko vstopaš v novo družbo, ali pa ko ste jih tak primer, da si naprej daš eno tako masko gor, pol je pa tako počas časoma dol
snemaš.
Ja.
Odvisno od situacije, pa od ljudi okoli tebe, kako reagirajo.
Ja.
In potem postaneš bolj dostopen. Tina, kako je s tvojimi maskami, kar
ja.
Se samozavesti tiče? Si jih nadevaš kdaj?
Ja, seveda, ker se mi zdi, da si jih moraš. Ker če ne, če priješ na razgovor, recimo,
ja.
Pa če samo delo prek študenta ali pa tako, če daš tam občutek, da pravzaprav nič ne znaš, ampak da pa nujno rabiš denar, te ne bo nobeden vzel, a ne?
ja.
Tako da se mi zdi, da včasih moraš tudi sebe malo predstaviti v lepši luči, ne?
Ja.
Se potem se pa zelo hitro izkaže, kaj je res pa kaj ni, ne?
Življenje potem prinese svoje, ne?
Tako, ja.
Maske tudi padejo. Ampak ta lažna samozavest, oziroma ta maska pomaga, da dejansko tudi z boljšim občutkom zakorakaš ali ne?
Pa mogoče pa ja, no. Čeprav vsej sem rekla, zelo hitro se pol vidi, ne, kaj je res, pa kaj ni. Pa tudi recimo, pri meni osebno na obrazu vse piše, ne, tako
aha.
da, tako da vedno, kadar sem se, ja, vedno, kadar sem se pretvarjala,
si to videla.
So se zelo hitro si ostali pogruntali, da pač mogoče.
Velike oči, steklen pogled, kaj
ja,
to pomeni.
Ja, mal prestrašen, tako aha. negotovi gibi, tako,
ja.
Ja.
Zanimivo.
Tomaš, si nadeneš kdaj masko samozavesti?
Jaz jo nadenem zmer takrat, kadar vem, da bom v eni družbi kratek čas.
Aha.
ne? In to recimo takrat, ker so recimo, primer dam, ne? Da sem v eni družbi, ne vem, da bom 3 ure v družbi, ne vem, enih takih pridnih punc.
Aha.
Ne? Jaz bom takrat the bad guy, ne?
Aha, dobro. Zanimivo.
Se pravi, kaj bo one rekli, da sto za, bom jaz proti. Zato, ker, ne vem, tak, to se mi zdi, da je, ne vem, drugačno drugih mi bilo zmer biti zanimivo.
Zanimivo.
Ampak samo v smislu tem, ne, recimo, recimo primer, da so te punce bolj take tihe, ne,
ja.
Takrat bom jaz zmeri tak glasen.
Aha, aha.
In kaj bo one rekli, ne vem, recimo eno bo rekla, 5 sem pisala v šoli, bom jaz rekel, ne moreš 5 pisati. Ne? Vsaj slabo 4, ali ne vem, pač nekaj tazga. Ne,
razumem,
ne...
ja. Se pravi, ven iz tebe udari nekaj, kar nisi ti.
Ja, ampak pač se zavedam, da imam to masko.
Razumem,
ne?
Ja, ja. Ja, ja.
V bistvu jo zanalož nadenem, ne? Zato, ker pač vem, malo se bom igral, ne? Mislim, biti malo en ja. Drug. Ne?
Aha, zanimivo. Zanim
čas.
No, to so, sem zelo vesel, da si to povedal, zato ker mislim, da se zdaj lahko množica ljudi prepoznava v tem primeru. Prav gotovo si nadevamo maske, tako ali drugačne, takšne ali drugačne. Me pa zanima, recimo, kaj pa v družbi takih zelo glasnih, samozavestnih deklet. Se pa umakneš v zamaknjenost, v skrivnostnost ali v kaj?
Ne, jaz bi rekel, da no, malo me motka, ste rekel, zelo glasnih deklet. Ne? Če
aha.
bili glasni fantje, potem bi se jaz naredil pridnega in bi jim probil dati en občutek krivde, da so taki, kar so. Ne?
Aha,
se pravi, recimo, če so kakšni razbojniki, bi rekel, ne moreš biti tak, da samo pogledaj družbe okoli tebe. Treba je tudi kar nares dobrega za druzga. Čeprav sem lahko sam isti, pač na drugačen način, ampak isto pač z napakami. Ne? No, ampak mogoče bi spet eno kontra udaril. No, če bi bile pa glasne punce, potem bi bil pa najbrž kar tak tih. Tisti, ki ga potem malo kasneje opazijo. Ker prvo se ta glasni pomenijo, potem pa malo pogledal na mojim poslovi, potem vidi enega tihega in ga ogovori. Aha. In primerno. Ampak to so ponovati sanje. Ponovati ostaneš tiste 3 ure tam tih sam in potem greš dam.
Ja, no, to so zelo zanimive štorije, ja. Ampak to si rekel vse pri kratkotrajnih družbah. Kaj pa, kdaj pa padejo potem te maske samozavesti? Kaj, med prijatelji, med katerimi si že vrsto let, ali kako?
Med prijatelji, ki sem vrsto let, si mogoče natika maske čistko podzavestno. Da se ne zavedam tega, ker, kaj pa vem, no? Recimo, primer, da bi predvidel, ne, ko so boš prijatelja, si dal kdaj masko gor, bi bil recimo, nazadnje, kar se spomnim, je bilo recimo, ko sem prišel pač z enega koncerta, sem mu pač tako probal predstaviti na zelo živ način, ne. Sicer, to bi zdaj težko razložil, no, ampak hotel sem mu pač povedati, kaj je zamudil, ne, kaj ni bilo, ampak to sem mu tako povedal, tako tak, isto en tak cool look, no, kukar.
Aha.
Zdaj sem pa jaz.
Se pravi,
sem pa jaz bil, ti si pa zamudil.
Aha.
Loh, ti je žal, škalo, hodol, ne, pač na...
Ja.
Mislim, je ena maska, ni taka, da bi nedeleč videl, da sploh nisi tak, ampak mogoče, ne vem.
Vendar le, nekje malce pretiravaš.
Ja, nekaj druzga, nisi čisti.
Ja. No, to bi bila lahko prav posebna tema. Enkrat smo jo že imeli pred, mislim, da enim letom, maske, kako si jih ljudje nadevamo, pa mislim, da bi se dalo to še ponoviti in spregovoriti o tem. Ampak za konec samo še to vprašanje. Se vam kdaj popolnoma zamaje samozavest? Da se recimo težko poberete, da se težko prepoznate, da se presenetite.
Ja, definitivno. Ja, mene neuspeh me zelo zamaje. To je tudi nek ideal o sebi, kakšen bi mogel biti, ne, popoln, ne. To je zdaj v družbi, se mi zdi, da moraš sploh biti. Oh in sploh, ne, čeprav si samo navaden človeček, ne. In zaradi tega se mi zdi, da mene to najbolj mi zamaje samozavest, ne. In potem, recimo zdaj nazadnje, ko se je to zgodil, sem imela srečo, no, da sem dobila ravno sestro na telefon in potem mi je dala tako spodbudo, pa dej, Tina, halo, ne. Tako, tako, no, se mi zdi, te potrditve so tudi pomembne od drugih, ne. Ne samo, da sam sebe, ampak tako, tudi od drugih, da dobiš spodbudo, no.
Zato je pomembno okoli sebe imeti ljudi, ki so senzibilni, ki te začutijo in ki vedo, kdaj pristopiti. Ne?
Točno.
No, naj sklenemo še enkrat s tvojo mislijo, da črpaš, kadar takole človek pade v samozavesti v družini, prijateljih ali pa pri Bogu. Vid, Tina, Tomaš, najlepša hvala za tale pogovor, za vse iskrenosti, pa želim vam, da bi v življenje še naprej stopali samozavestno.
Hvala.
Hello.
Went out on a limb, gone too far, broke down at the side of the road. Stranded at the outskirts and the sun's creeping up. Babies in the backseat, still fast asleep, dreaming of better days. I don't wanna call you, but you're all I have to turn to. What do you say when it's all gone away? Baby, I didn't mean to hurt you. Truth spoken whispers will tear you apart. No matter how hard you resist it, it never rains when you want it to. Humble me, Lord. You humble me, Lord. I'm on my knees, empty. Mother Teresa, she's got your eyes. I see you all the time. When she asks about her daddy, I never know what to say. Heard you kick the bottle and you helped build the church. You carry an honest wage. Is it true you have somebody keeping you company? What do you say when it's all gone away? Baby, I didn't mean to hurt you. Truth spoken whispers will tear you apart. No matter how hard you resist it, it never ends when you want it to. You humble me, Lord. You humble me, Lord. I'm on my knees, empty. You humble me, Lord. You humble me, Lord. So please. You humble me.
Toliko za nocoj. Matej Kržišnik, ki je poskrbel za glasbeno in tehnično opremo, ter voditelj Marjan Bunič se od vas poslavljava. Današnji oddaji lahko prisluhnete tudi v našem spletnem arhivu na audio.ognisce.si. Ne pozabite pa na kolokvi v živo spet naslednji torek ob 22. Do takrat pa vam želim ravno prav samozavesti. Srečno!
To je bila študentska oddaja Kolokvij. Bodite z nami spet naslednji torek ob 22.